Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Iako je na predlog Borislava Stefanovića, poslanika Demokratske stranke u Skupštini Srbije, podržana inicijativa da se rečnik nepristojnih reči sačini, a to su se odnosi na reči koje ne bi smele da se upotrebljavaju u skupštinskim debatama, svi su izgledi da se tom poslu neće pristupiti. Prema pisanju štampe, članovi administrativnog odbora i nisu baš raspoloženi za njihovo sastavljanje. Ovakvih inicijativa je bilo i ranije. Navodi se, međutim, i primjer iz 1922. godine, kada je u Kraljevini SHS napravljen spisak neparlamentarnih izraza, a čija je sudbina ipak bila kratkog veka. Šta određuje parlamentarni način govorenja? Da li su akteri naučeni da uljudno učestvuju u polemici? Da li postoji svest o tome da se upravo zahvaljujući bogatstvu srpskog jezika sve može iskazati bez upotrebe uvredljivih, prostih i grubih reči na račun drugog? Teme su za razmišljanje. Eto, o tome danas govorimo i ja sada treba da predstavim naše goste. To su jezički stručnjaci, profesori univerziteta, profesor dr. Ranko Bugarski, sociolingvista. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I profesor dr. Rada Stijović, srbista. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, ima li nade da nešto od ovog o čemu se već evo govori već neko vreme, da se nešto od toga realizuje, da se dogodi, mada ja sam evo rekla da su svi izgledi da od toga neće biti ništa?
Pa evo ovako, ja mislim da ta inicijativa ima dobrih i manje dobrih strana. Ne znam sad, hoćete li prvo dobru vest ili lošu vest? Ajde da budemo, recimo, optimisti pa da krenemo
od dobre vest.
Što ja mislim da je dobro. Mislim da je sama inicijativa dobra u tom smislu što je zaista vreme da se malo problematizuje upotreba jezika u Skupštini Srbije. Naime, naravno, ne svaka upotreba, nego ona koja je dala povod toj inicijativi, dakle uvredljive reči, uvredljiv neodgovarajući način komunikacije između poslanika i tome slično. Drugim rečima, dakle, to je izašlo nekako u javnost na način na koji to do sad nije bilo. I to mislim da je dobro. Evo, između ostalog, nas troje ovde sad sedimo i razgovaramo i razgovarat ćemo jedan sat o tome. I sigurno nismo jedini. Juče sam video u novinama da je i na, da li na RTS-u bilo predviđena slična emisija, pa je onda otkazana u posljednji čas.
Neko nije bio obavešten na vreme.
Da bome, da. Tih nekakvih
nije potvrđen
dolazak. Informativnih, neči, ovih, onih. Ovaj, ali, eto, postala je medijska tema. To je dobro. A s druge strane, sad, ako me pitate, u stvari ste sami već to sugerisali odgovor, ako me pitate hoće li nešto od toga biti, mislim da neće. Mislim čak da je od početka jasno, iako je, da li je formiran ili predložen taj odbor da to razmatra, to ne znam, ali prilično jasno stavljeno do znanja u samom startu da od toga neće biti ništa, jednostavno zato što to onima koji imaju većinu i u odboru i u samom parlamentu ne odgovara. Ne odgovara im, naravno, zato što su oni sami u velikoj meri učesnici u tome i kreatori takvog jezika. Nisu oni jedini, naravno.
Ali ima druga strana.
Kažem, nisu jedini.
Da,
ali pošto su
učestvuju
oni tako ogromna većina, onda i dobre stvari i loše stvari, po prirodi stvari, mislim, idu dobrim delom na njihov račun. Pa sad, pošto govorimo o lošim stvarima, onda je njihov deo ovog kolača, ako se tako može nazvati, ne naročito ukusnog kolača, veći, ima prosto veću težinu. Mislim da, međutim, argument koji je potegnut i koji ste vi sad indirektno i citirali, a koji je došao od šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke i koji je valjda bio predviđen za, ne znam, šefa tog odbora i predsjednika ili kako već se to zove, argument je bio da je srpski jezik bogat i da se zato može, i uz izbjegavanje direktno uvredljivih reči, uvrediti protivnik, pa recimo, mislim da je primjer bio, neće se za nekoga reći da je pijanica, ili što se inače imalo prilike čuti u parlamentu Srbije, nego će se reći da je vidno mamuran. E sad vidite, ovo je jedan, kako da kažem, patriotski argument, ali prilično nesuvisao, jer nije to stvar bogatstva ili siromaštva nekog jezika, da ne ulazimo u to da li su uopšte neki jezici bogati, a drugi siromašni, šta to znači. U svakom jeziku se može govoriti ovako i onako, može se direktno vređati, može se učtivo obraćati, može se skrenuti pažnje na neke nedostatke, neželjene pojave i tako dalje, bez upotrebe jakih reči. Dakle, nije to argument. Ja bih upotrebio kao lingvist jedan drugi argument. Naravno, ti političari nisu lingvisti, pa oni biraju argumente koji su njima dostupni. Ali ja kao lingvist sam načelno protiv zabrana ove vrste. Zabrane, direktne zabrane, zakonske mere, razne uredbe i tako dalje, koje su donošene u raznim zemljama, naravno. Vi ste pomenuli ovdje i slučaj Srbije iz
1922.
Kraljevine Jugoslavije. Ima toga i u drugim zemljama, a nikad to nije postiglo željeni efekat. Uzmite Francusku, na primjer, pre dosta godina u Francuskoj je izglasan zakon protiv anglicizama, koji je ne samo dozvoljavao, nego nalagao policajcima, na primjer, na ulici, da ako čuju u prolazu, da recimo dva prolaznika razgovaraju, naravno na francuskom, ali upotrebe neki anglicizam, on je imao mandat, ne samo mandat, kažem, nego i nalog, da ih zaustavi i da mandatnu kaznu naplati, finansijsku kaznu tom čoveku koji upotrebe anglicizam.
Znači, policajcu nije bilo teško da prepozna engleski jezik.
Pa,
možda
dobro,
neki drugi ne bi prepoznao francuski policajac, da, ali engleski svakako.
Šta je poenta? Poenta je, naravno, da to nije postiglo željeni efekat. Jedini efekat koji je postiglo bilo je da se s tim ljudi u celom svetu, u celom, ajde recimo, uslovno civilizovanom svetu, sprdaju. Ne može se tako. I naravno, to je onda povučeno, ili ako nije zvanično povučeno, onda se prečetno odustalo od toga. Ali, kažem, te vrste zabrana, zabraniti anglicizme uopšte na javnom mestu i ne znam šta, ili zabraniti u nekim drugim slučajevima ceo jedan jezik, recimo, neki manjinski jezik, ili zabraniti neko pismo, što bi mogao biti teorijski slučaj u Srbiji. To jednostavno ne može tako. Kažnjavati ljude zato što istaknu, ne znam, firmu, a takvih je predloga bilo, ne jednom ovdje.
Da plaćaju poreze.
Da plaćaju poreze, da ovo ono, a oni koji istaknu na srpskom i na ćirilici da budu oslobođeni poreza ili ne znam ono kako se zove to, dodataka nekih. I tako dalje. Dakle, ne može se javna upotreba jezika regulisati tako lako zakonskim merama. Najčešće ne može uopšte. To je dugoročan posao. Ako je nekome stalo do kulture jezika i javne komunikacije, onda tu treba da se radi, kažem, dugoročno sa nekim osmišljenim programima, na neki način, kako da kažem, sve naciju, državljene, kako god hoćete, treba prosto kultivisati, jer ne može se preko noći to. Eto, to je to. I to je, dakle,
edukacija od malih nogu kreće.
Da. Zbog toga mislim da, kada rekoh malo pred, da sam načelno protiv takvih mera, pa onda i u ovom slučaju ne verujem da bi nešto vredeo taj rečnik. Ali ponavljam, sama ideja, inicijativa da se to razmatra, da izađe prosto u javnosti na ovaj način, je, mislim, korisna.
Da se upristoji u jezičkom smislu.
Razume se. I ne samo u jezičkom, pa će to važi za druge vidove ponašanja. Vi se sigurno sećate da je, kad je to bilo, ne znam, pre par godina recimo, da su doneti neki propisi o oblačenju u skupštini, takozvani dress code, ili jedan u ovom slučaju nepotrebni anglicizam, moglo bi se reći pravila oblačenja ili tako nešto. Dakle, da, poslanici i poslanice ne dolaze u skupštinu odeveni kao da idu na plažu ili na pijacu ili u teretanu ili ne znam, kao da su došli upravo sa sela gde su, ne znam, tresli jabuke pa banuli na skupštinu.
Ili kao estradne zvezde.
Da, ili kao estradne zvezde. Sad mi pada na pamet. Bilo je zaista upečatljivo, prema ne znam koliko, recimo možda godinu dana kad sam video, tada sam još gledao televiziju, mada prenose ne iz skupštine, ali slučajno sam zakačio lik jednog poslanika Srpske napredne stranke, da li slučajno ili ne, mogao je biti iz neke druge, koji je ne samo sedeo u parlamentu u jednoj drečeće crvenoj majici kratkih rukava, nego izašao na govornicu i tako stao i razmahao se u toj majici. I to je, moram reći, na mene delovalo deprimirajuće. Prema tome, ima raznih nivoa ponašanja adekvatnog i neadekvatnog, dakle od oblačenja, pa onda do kulturnog ophođenja, pa onda do upotrebe jezika, jakih izraza i tako dalje. Dakle, u tom smislu, kao što rekao ste vi sad, treba raditi na tome da se parlament upristoji koliko je to moguće.
Upravo ta reč ima neku svoju funkcionalnost
ima,
u ovom slučaju.
Ja mislim da ima. Ja mislim da ima, nekome se možda neće dopasti ta reč, ali mislim da je upravo o tome reč.
Ali treba imati i osjećaj mere. To, poslanici su ljudi koji nisu deca, razumete? Ljudi koji valjano i sa mnogo razloga jesu na mestu gde jesu. Narod ih je birao.
Trebalo bi da budu sa mnogo razloga.
Iskazano im je poverenje. Prema tome, nešto...
Moram da priznam da se sa nekim stavovima profesora Bugarskog ne bih složila. Ja jesam za zabrane. Ja jesam za pravila uvođenja ponašanja. Jedino zbog čega mislim da se ne bi mogao napraviti takav rečnik, jer vi svaku reč možete upotrebiti tako da ona bude uvredljiva. A opet drugu reč možete, ako je upotrebite na pravom mestu, u pravom kontekstu, ona ne mora uopšte biti uvredljiva. I ovakav način izražavanja u našoj skupštini jeste ili odraz nedostatka argumenata, a to je u dosta slučajeva, ili odraz nekulture, pa moram da priznam i primitivizma. I on je uvredljiv ne samo za one poslanike kojima je upućen, nego uvredljiv i za nas. Za nas koje bi oni trebalo da predstavljaju, zato što govore... Sada ću ja upotrebiti nešto što bi se možda našlo u tom rečniku, a zato što me njih način ponašanja, izražavanja često podsjeća na lakrdijašenje. Verovatno bi se našli uvređenim, ali ja to tako doživljavam kao gledalac sa strane. I bahaćenje. Oni troše svoje vreme i naš novac na jalove često rasprave i uvrede i to je meni nedopustivo. Znači, njihov način izražavanja, kažem, osim nedostatka argumenata, prosto odraz njihove nekulture ili onoga što oni nama predstavljaju kao nekulturu i to je stara stvar da se zapravo preko jezika može napisati jedna kulturološka studija vremena, sredine i tako dalje. Znate, postoji još ono Vukovo, kad ste se vi vratili u staro vreme, da se setim, Vuk je još govorio, jezik će postati ljepši kad narod počne ljepše misliti.
Znači, ali kada su
mu zamerali, naravno.
Da, ali kada su se građani opredeljivali za svoje predstavnike u parlamentu, nisu sigurno znali da neki od njih ima takve jezičke osobine, odnosno takav rečnik, lični rečnik, da bi mogao napraviti konfliktnu situaciju. Ne možemo mi znati uvek sve o onome za koga se opredeljujemo.
Znate, kada je reč o opredeljivanju, i što vi rekao ste malo pre, narod ih je birao, To u nekom izvedenom smislu jeste tačno, ali nije zapravo sasvim tačno. Naime, narod je birao političku stranku, a nije birao poslanika pojedinačno. Poslanike pojedinačno određuje partijska centrala. Dakle, nije narod glasao da ovaj je moj i ne znam, mog okruga, mog ne znam čega, grada, sela, opštine, ono, on mene predstavlja. Šta taj obični birač, glasač misli, nije odlučujuće. Odlučujuće je partijska vrhuška koja će da odredi koji će od članova te partije biti poslanik. Prema tome nije sasvim tačno reći da ih je narod birao.
Pa dobro.
Bilo bi sasvim tačno kad bi baš kad se uspostavila neka rang lista po popularnosti iskazanoj na izborima i ona poštovala, međutim to očito nije slučaj. To možda je nekome može izgledati kao nijansa, ali to zaklanjanje iza naroda u tom smislu mislim da može da nas navede na pogrešno zaključivanje. Ali u svakom slučaju je tačno da je jezik koji se koristi među poslanicima je slika samih tih poslanika, a sami ti poslanici na neki način su slika naroda, ali uz ovu ogradu koju sam malo pre izneo.
Ako poslanici nisu lingvisti, šta mislite, da li su, ako nije potrebno raditi na ovakvom rečniku, znači konkretizovati ga, rečniku nepristojnih reči, da li na neki način vaša struka treba da utiče na poslanike da konsultuju jezičke priručnike s vremena na vreme?
Ovakav način izražavanja zaista nije odraz lingvističkog znanja, nego je odraz kulture, odnosno nekulture. I to sam gotovo sigurna da svako ili je bar nekada tako bilo da ponese od kuće. A onda naravno i kroz obrazovanje i kroz školstvo. Gde smo mi to zatajili, ja to ne znam i sada nije predmet ovog razgovora, ali sasvim sigurno to je samo odraz kulture. Nemojte mi reći da neko ne zna, da ne smete nekome reći da je đubre ili budal. Naravno. Da li je tu potrebno biti lingvista da biste vi to... A isto tako i ako to ne kažete, ako nekome ko je rekao nešto što nije pametno, vi možete dovoljno ironično da mu kažete da vrlo je pametno to što ste rekli i da zapravo pokažete da nije pametan, da budete ironični. Naravno. Ili tako dalje. Tako da je to samo stvar kulture.
Biti
raditi na kulture hoće. Nisu oni baš tako da ne shvataju. I te kako.
Da, ali u svemu kod onih ljudi koji koriste takve grube i neprimerene reči, očigledno negde manjka osjećaj i pristojnosti i osjećaj mere i pa to je na neki način, ja to tako vidim, i jedno nepoštovanje onog drugog kome se makoliko da nisu u tom istom načinu razmišljanja. Imamo, da li mislite, profesore, oprostite, ta navika, odnosno odsustvo navike da čujemo drugačije mišljenje, da li je to takođe proizvod svega ovog što se događa, odnosno posledica da se kroz tako grub rečnik ljudi u političkom tom svetu diskvalifikuju i uvredljivim rečima u stvari pokazuju svoje mišljenje u odnosu na politički stav onog drugog?
Znate šta, mislim da šta je tu bitno? Mi malo možda u ovom razgovoru idealizujemo stvari. Kad nekim ljudima pripisujemo jedan način razmišljanja koji bi, recimo, nama bio bliži, pa da sad treba nešto da odbagnemo, hoće li ovako, hoće li onako. Prvo, kao što je malo pre umesno rečeno, to je stvar jednostavno lične kulture, opšte kulture, pa onda i jezičke kulture, kulture komunikacije i tako dalje. Ali u većini mislim da ti ljudi koji se tako verbalno izražavaju uvredljivo s nipodaštavanjem prema predstavnicima drugčijeg, recimo, drugčije političke organizacije, da oni ne misle tako, oni, kako da kažem, oni slede neke zacrtane linije, imaju neke s jedne strane partijske zadatke, slušaju ili šta će partijski vođa da kaže, pa će onda oni za njim. Ili slede neke stvarne ili zamišljene, fiktivne, kakve hoćete, programe, ili slede svoje na kraju lične i grupne interese. A najmanje im je stalo do toga kako će da izgleda njihova upotreba jezika. Njih druge stvari zanimaju. Mislim da je to poenta.
Šta vi mislite, profesorko Stijović?
Ja zaista mislim da je to odraz njihove bahatosti. Ono što sam vam malo pre rekla, znate gde najmanje nalazim, razmišljajući o ovome, ja tu vrstu grubosti i vulgarnosti nalazim u pisanim medijima, ne tako, ali možemo o tome pogovoriti šta se sve tamo sreće, koliko nam je požutela štampa sva.
U tabloidnoj štampi uglavnom?
Uglavnom, naravno, u tabloidnoj, ali pomalo se provlači i u nekim drugim novinama, recimo. Ali, recimo, vi to nećete sresti kod onih učenika, moram da ih nazovem, što rade za jadnu platu za kasom sa uslugama. Oni vam svima danas kažu dobar dan, doviđenja, neće vam reći ni jednu grubu reč, jer on zna da ako se vi požalite njegovom šefu, da on sutra ostaje bez posla.
Ne, njima je propisano, to je pravilo kako će se oni ponašati.
A nije propisano u skupštini? A mislite da nije propisano u skupštini? Pa nema, o tome govorimo. Svima je propisano. Pa čak i ako je neko najviše predstavnik vlasti došao do samog vrha, a čak i ako nema napismeno rečeno da ne sme da kaže nekome destoka ili budala, onda smo mi na veoma niskom nivou kao celo društvo. A u to ne verujem. Ja opet ovo tumačim kao silu. Može mi se i ništa mi se neće dogoditi, odnosno hoće, ali oni ne misle tako daleko. Ti koji se na taj način izražavaju. Znači, onaj koji zna da će sutra snositi nekakve sankcije, ako nemate i već osjećaj i potrebu da bude kulturan, jer je to tako civilizovano, valjda jesmo dostigli neki civilizacijski nivo, onda on se ponaša tako kao da mu se ne može ništa dogoditi. Eto, i mislim da je to jedan od razloga. Koji je uvredljiv ne samo, ja sam to i malo prekla, ne samo što oni vređaju jedni drugi, oni vređaju ceo narod. Zaista vređaju.
Da. Kako bi to moglo možda i sa neke psihološke strane da bude objašnjeno? Nemamo psihologa danas u emisiji. Nisam ni računala na njegovo prisustvo.
Ovo što mi govorimo je dobrim delom i to. Mislim, i to je stvar psihologije i individualne psihologije, ako hoćete, i socijalne psihologije. Stavovi
pre svega socijalne psihologije to predmet.
Ali kažem je individualno kad je reč o pojedinačnim poslanicima, ali i grupno socijalne psihologije, na primjer, jer opšti stavovi prema drugima, prema predstavnicima drugčijeg mišljenja, prema članovima drugih i drugčijih političkih partija i tako dalje. Samo što izgleda da ti poslanici koje imamo u vidu kada o ovome govorimo, opet, kako rekao malo pre, ne razmišljaju na taj način.
Ali oni bivaju na neki način sankcionisani, udaljavaju ih sa sednica ako preteraju u svemu tome.
Na neki način, to ste dobro rekli, na neki način. Pitanje je da li je to pravi način i da li se primenjuje ravnomerno na sve, na predstavnike vladajuće većine i na predstavnike opozicije. Imali smo prilike u posljednje vreme to da vidimo, da se mnogi iz opozicije žale na pristrasnost koja dolazi od predsedavajućeg. A što se tiče sankcija, ja mislim da u svesti većine tih ljudi jedina relevantna sankcija je opet, kako rekoh malo pre, šta će partijski vođa da kaže. Ako se oni zamere partijskom vođi, odoše. A ako se zamere narodu, to nije tako važno. Videli smo to, tu vrstu
narod
odnosa
tolerantan
i ponašanja. Ma nije što je tolerantan, nego narod se ne pita ni za šta.
Ne
pita se ni za šta. Kažem, tu vrstu ponašanja videli smo u posljednje vrijeme u slučajevima, da ne kažem aferama, u vezi s nekim ministrima u ovoj vladi, ali koji bi po nekim, ne znam, građanskim i sličnim merilima morali da snose odgovornost za neke svoje postupke. Ne želim naravno nikoga ovde da imenujem, govorimo o pojavama, a ne o pojedincima sa jeli, imenom i prezimenom. Ništa im se ne dešava. Zašto? Oni čak javno kažu ja ću, recimo, podneti ostavku kad je tražena ostavka jednog ministra iz redova naprednjaka, naravno. Ja ću podneti ostavku kad mi to naloži moj partijski šef, premijer, predsjednik vlade. A inače neću. Dakle, ili neću da podnesem ostavku zato što to traži Mišković i ovakve argumente. Dakle, nemate svesti o sopstvenoj odgovornosti za sopstvene reči i dela. Često još važnije od reči. Dakle, sankcije nisu one koje bismo mi možda očekivali, nego su sankcije su svim druge vrste. Ljudi gledaju da se ne zamere onima koji mogu da ih oteraju ili da im učine, ne znam, nešto nažao, da ih ostave bez posla. Ovo, ono, to su sankcije.
A mislite li da su stvari tako postavljene pa da taj čovek možda i razmišlja na, evo, uslovno govoreći, na pravi način? Znači, daće ostavku u momentu ako šef njegov...
To zatraži.
Zatraži, da.
A neće ako traži celokupna javnost, recimo, ovako, teorijski.
Ako on odgovara svojoj stranci.
Pa dobro, onda stranku nekakav... predstavlja šef i onda postoje tu...
Tako su nekakav... stvari postavljene.
Pa kažem, da.
Pa jesu, pa naravno, ja o tome stalno govorim, važno je partijska vrhuška, vrh partije. Jedan čovjek na kraju krajeva. Koji o svemu tome odlučuje.
Očigledno oni ne doživljavaju kao kaznu to što su udaljeni sa sednice Skupštine. Oni to ne presvijaju. Nisu ih zastideli time, ništa. To je očigledno. Nije im se ništa desilo i oni će uvek sa tim nastaviti. I to nije kazna.
I onda će popularnost takvog čoveka rasti. Mediji će od svega onog što se čuje u skupštinskim debatama najpre to staviti u lid. Zar to nije loše s novinarske strane urađen posao?
Da, senzacionalizam je, naravno, sigurna sam da
skandal ide u prvi plan, ako se dogodi.
Znači, nije to novinarsko reklamiranje.
I nije reč sad o tabloidnoj štampi, nego o svim glasilima koji će iskoristiti tu priliku.
Gotovo ili sva glasila, jeste.
Ne iskoristiti, nego eto, realno predstaviti, ali će to staviti u prvi plan.
Da, to je ovo što se primećuje u javnim medijima, kažem, pogotovo pisano i štampi. Dakle, ne popularišu oni to radi popularisanja ili što im se dopada, nego zato što im je senzacionalizam cilj. Zapravo, cilj im je da pošto poto prodaju novine i da zarade novac. Nažalost, to je tužno. Tako da vi u naslovima imate od nesuvislih naslova, iza kojih ne vidite ni šta se tamo krije u tom članku, obično nije ništa, nego samo tako neka zvučna besmislica, da privuče pažnju do onih grubosti, vulgarnosti, vređanja. Ima tu reči koje se nikako ne bi smeli upotrebljavati. Pomenuli smo malo pre, govoreći malo ovome, ne možete vi nekog usuditi pre suda, pa recimo tu povodom nekih hapšenja, ne ulazeći ko je kriv, ko nije, ja to ne znam, dok sudija ne kaže, ne znam, ali ne znam, sa tajkunom ojadila banku. A kako, ko to može znati da je ona zaista ojadila banku, a bilo je pre suda, ili ne znam, nađena mrtva elitna prostitutka i tako dalje. Kako smete za nekoga to da kažete?
Da, s kojim pravom?
S kojim pravom nekoga smete time da nazovete? Da. Vrlo je uvredljivo i kažem, ono što ste, ne znam da li ste vi pominjali, da narod je takav, narod voli, dve su stvari. Prvo, čak i ako narod to voli, narod treba vaspitavati.
Ma naravno, pa o tome
narod treba, da. Ja uvek kažem, kad prođete italijanskim najzabačenijim ulicama, svaki pekar i poslastičar vam peva, ako ne Verdija, ono sa Sanrema pesmice. Oni su na tome vaspitavani. Ova naša muzika, ne bih o njoj dogovorim, nije tema ovoga. Znači, narod se vaspitava. I s druge strane, nije ni to tačno da narod sve to traži. Malo šire gledam, mene je potpuno oduševio onaj red ispred SKC, odnosno JDP, kada sam videla one mlade ljude koji stoje u redove za kartu, za Jugoslovensko dramsko pozorište, ili ono kada se, kako se to zvalo, Noć kulture, kao što ima Noć muzeja, Noć kulture protegla na 11 noći.
Da.
Ne možete govoriti, i to su mahom bili mlade ljudi, ne možete govoriti da je to narod koji želi nekulturu, nego vapi za nekulturom, i mislim da nam neće oprostiti ovo u što ih guramo, a zaista ih negde guramo u sunovrat ako se nešto ne uradi.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Ja sam juče i zbog najave meseca frankofonije i zbog nekih mojih interesovanja upravo za francuske rečnike provela malo više vremena u Francuskom institutu i zamislite, naišla sam na jedan rečnik Robera Gordiena. Rečnik se odnosi upravo na upotrebu grubih reči, nepristojnih reči, na uvrede i klevetanja, i nekoliko sam primera zabeležila, ali meni evo ipak pristojnost nalaže da ne kažem te reči ni na srpskom ni na francuskom. Jedino što sam na jednom mestu zajedno sa gospođom Kristin, koja je u medijateci Francuskog instituta, naišla na upotrebu reč psi, ali ne psi, nego u značenju kerovi, da bi neko sa najvišeg nivoa označio tako novinare s čijim se mišljenjem u nekoj situaciji nije saglasio. Tako, nismo mi usamljeni.
E, pa dobro, ima takvih ili sličnih rečnika i drugde. Ima i ovde. Ima, recimo, rečnik opstenih izraza u srpskom jeziku koji je sastavio Danko Šipka.
Da, zastanemo.
Na tome postoje takvi rečnici. Ali to nije isto kao ovo sastavljanje rečnika zabranjenih reči u Skupštini.
Zabranjenih nepristojnih reči.
Znate, sada je u nas...
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Nastavljamo naše razgovore. Naši gosti su profesori univerziteta, profesor Ranko Bugarski i profesorka Rada Stijović. Govorimo o predlogu koji je postojao, koji je bio podržan kao dobra inicijativa, dakle, da se sačini rečnik nepristojnih reči koje ne bi smele da se upotrebljavaju u skupštinskim debatama. Svi su izgledi možda iz praktičnih razloga, pošto je teško sastaviti takav rečnik, da do toga bar za sada neće doći, ali u svakom slučaju, evo, čuli smo od naših uvaženih profesora da je dobro što je ova inicijativa pokrenuta, jer nalaže ljudima koji su u parlamentu, a i javnosti, da se počne razmišljati o jednoj pristojnijoj, o jednom pristojnijem nastupu, dakle, bez upotrebe, makar adrenalinsko stanje bilo izrazito u momentu kada se neko ne saglasi sa mišljenjem onog drugog, dakle, da se odustaje od takvih reči. Može se čovek uzdržati i u nekim situacijama gde zaista možda neka reč ili neki stav izazove takvo stanje kod onog koji reaguje.
Poslanici su na mestu gde bi morali da mogu da se uzdrže. Onaj ko ne može da se uzdrži od agresivnosti, verbalne ili neke druge, mislim da mu nije mesto tu. Tako da je to drugo.
Profesore, ja sam pred naš današnji susret malo prelistavala, odnosno ponovo sam prelistavala knjigu Lica jezika, gde jedan tekst za mene biva posebno zanimljiv, od kulture govora do jezičke kulture. Pa evo, kad govorimo o kulturi govora, mi volimo definicije. Nama dok se ne definiše neki pojam ili nešto što zavređuje pažnju u svakom pogledu, mi nećemo možda ni obratiti pažnju na suštinu i na značaj svega što se, evo, u ovom slučaju pokazalo kao vredno debate, ako ništa drugo medijske. Dakle, pođemo od same definicije, od kulture govora. Evo, šta kultura govora znači u stvari u široj upotrebi, u upotrebi profesionalnog značaja kada je reč o određenim profesijama, mestima, da. Kako bi trebalo,
pa, evo, ovako,
da li je učtivost ono što ide ispred svega? Kada se ljudi, mislim, ovo postavljam pitanja za neki uzrast koji nije, ali moramo odatle krenuti. Situacija je stvarno takva kakva jeste, znači nije
vidite,
dobro.
Vidite da je za sve uzraste.
Da.
Ovo nam pokazuje da je
nije
za sve
dobra
uzraste.
Situacija u tom upotrebi reči.
Dobro, vi sad kažete da govorimo o kulturi govora. Ja to posmatram slojevito i u tom tekstu koji ste sad pomenuli, a i u nekim drugim tekstovima, ali u suštini, evo kako ja to vidim. Tradicionalno mislim da se kod nas pojam kulture govora usredsređivao, možda ne isključivo, ali usredsređivao na neke odabrane tačke, da tako kažem. Dakle, treba insistirati na tome da se u govoru jasno artikulišu svi glasovi srpskog jezika, književnog jezika. Ja bih radije rekao standardnog, ali to sad nije za ovu diskusiju. Da se akcenatska norma poštuje, koja je naravno uveliko već prevaziđena, u govornoj praksi daleko najvećeg broja govornika tog jezika, da se, što se rečnika tiče, izbegavaju lokalizmi, provincijalizmi, sve ono što se smatra da nije u granicama književnog jezika, da se izbegavaju, koliko je moguće, strane reči i tako dalje. Na tome je uglavnom, čini mi se, kultura govora, ili kad se govorilo o kulturi govora, uglavnom se mislilo na pojave tog reda. I to naravno ima svoju svrhu i svoje opravdanje. Međutim, kad ste već pomenuli naslov tog mog teksta Od kulture govora do jezičke kulture, onda ću sad dozvoliti sebi ukratko da nastavim, dakle, šta ja još vidim tu kao važne elemente, segmente. Ja to vidim kao jedan niz, ako hoćete, jedan skup zapravo koncentričnih krugova. Ovo bi bilo neko tradicionalno jezgro, ali onda treba ići dalje od toga. Manje se pažnje poklanjalo, mislim, tome kako se jezik upotrebljava u jednom smislu koji bi se danas možda nazvao diskursnim ili diskurzivnim. Dakle, kako se sastavljaju rečenice. Meni nije bitno toliko, meni dobro, ako smijem sebe da uzmem za primjer, da čujem da neko na radiju ili televiziji apsolutno poštuje tu tradicionalnu, standardnu normu akcentsku. Ja? Nije mi to toliko bitno, jer znam da je to na putu, zapravo neki delovi toga su na putu iz jezika, neki možda nisu nikad ni postojali u nekom u stvarnom životu onoliko koliko su postojali u teorijskoj normi, ali mnogo mi smeta ako se čujem jako dugačke rečenice koje recimo radio speaker na radiju ili na televiziji, sad se to ne zove valjda speaker, nego ne znam, voditelj i tako nešto, kad očito čita sa onog uređaja koji se žargonski zove idiot, jel? A hoće da izgleda kao da on to govori iz glave, jel? Pa onda onaj koji mi je sastavio taj tekst ne vodi o tome računa da to treba da bude govoreno i da zvuči kao govoreni jezik, jel? I čovjek ne može da dočeka kraj rečenice, dakle nekoliko klauza u nejasno određenim odnosima, teško je pratiti neku misao iza toga. To je meni mnogo važnije, recimo. Drugim rečima, ta počeva od sintakse, onda dakle pa u diskurs, pa onda razni stilovi u govoru, u obraćanju drugom. Mi ne govorimo na isti način o svakoj temi i sa svakim sagovornikom. I to važi za sve nas u manjoj ili većoj meri.
I na svakom mestu.
To je sad, molim?
I na svakom mestu na
naravno,
televiziji.
I na svakom mestu, dobome. I na svakom mestu, dobome. Sad smo ovdje pominjali skupštinu. Dakle, ono što može biti primjereno u kafani, ne bi trebalo da se prenosi u skupštinu. Naravno. Dakle, i to mislim da jako ide prema središtu onoga što ja vidim u jednom širem smislu kao jezičku kulturu, dakle ne samo govornu kulturu u užem smislu. Onda tu spada naravno i kultura slušanja. Je važan deo za mene, važan deo jezičke kulture je kultura slušanja, i to slušanja drugog glasa, drugčijeg glasa i drugog mišljenja koje se izražava tim drugim glasom. Pa kultura govorne komunikacije, pa onda naravno i pisane komunikacije, kultura ophođenja, i te kako se šire ti krugovi. Pa onda drugi varijeteti istog jezika i drugi jezici. Znanje, izvesno znanje o tome je također tu, mislim, jako važno. Mi ne možemo naravno svi govoriti svim dijalektima, niti je to moguće, niti ima potrebe za tim. Ali ako ništa drugo, minimum bi bio da se poštuje i dijalekt nekog drugog ko nije imao prilike da se obrazuje formalno i ne vlada pravilima tog književnog jezika. Ali dakle, treba poštovati govor drugog na raznim nivoima.
Da, ali takav govornik se najčešće ismejava.
Naravno, naravno, to služi kao predmet podsmeha. Imate i viceva na tu temu koji su jako poznati, jel, ne moramo ih ovdje navoditi kao primjer. Pa onda to podrazumeva, dakle, ta jezička kultura, odnos prema, dakle, nije reč o aktivnom učešću, o tome da ja sad ću ja s nekim predstavnikom nekog dijalekta da pokušam da govorim na njegovom dijalektu. To je besmisleno, a ne bih ni mogao uspješno to da radim. Nije o tome reč. Reč je o odnosu prema govoru drugog. Dakle, ne o imitiranju njegovog, nego o odnosu, a odnos poštovanja, odnos prihvatanja. Jer poštovati govor drugog znači poštovati ličnost drugog. Mislim da je to vrlo jednostavno i vrlo tačno. Dakle, stavovi su jako važni, a ne samo konkretna produkcija. Pa onda, to sam čini mi se malo pre pomenuli na jedan način, važnom komponentom jezičke kulture uopšte u tom mom širem smislu jeste nešto što ja nazivam lingvističkom kulturom. To znači da bi obrazovani ljudi danas koji su prošli kroz formalno školsko ili obrazovanje morali da imaju neka znanja, neki fond, makar osnovni fond znanja, faktičkih znanja, činjeničnih znanja o jeziku, jezicima, o pismu i pismima, o tome šta je jezik, kako se sve manifestuje, ne samo kako ga mi upotrebljavamo, nego kakva je opšta priroda jezika, opšta struktura jezika, svih jezika, šta je zajedničko recimo svim jezicima, šta je različito i kako se te razlike ispoljavaju, osnovni lingvistički pojmovi i termini. To bi također trebalo da bude obavezan deo školskog obrazovanja. U nekoj meri toga ima, zahvaljujući donekle i nastavi naravno srpskog jezika, pa onda i drugih jezika, zahvaljujući priručnicima koji su, mislim, pomenuti malo pre. Dakle, nešto od toga ima, ali čini mi se da bi tu komponentu trebalo nekako u većoj meri da bi dobro bilo da u većoj meri bude zastupljena. Evo da ne duljim, dakle, ja, to je otprilike taj moj put od kulture govora do jezičke kulture. I to onda obuhvata i kulturu komuniciranja, ophođenja prema drugima, sve ovo o čemu smo malo pregovorili, spada u tu definiciju. Prema tome ja ovu neposrednu temu ili povod našeg razgovora vidim zapravo kao, kako da kažem, jednu ilustraciju, jedan segment šireg problema.
Mi smo tako i zamislili današnji razgovor.
Da bome, to se vidi iz toga kako vodite emisiju. Najširi problem, dakle, leži tu negde. Ovo su samo neki naročito drastični, vidni, ili treba ovdje reći čujni pokazatelji. Ali šta je širi problem? Širi problem nisu same, ne znam, ružne reči takozvane, niti neobrazovani i bahati govornici. Bahati je prava reč koju je koleginica Stijović malo pre upotrebila, nego je tu reč o nedovoljnoj sistematskoj organizovanoj pažnji koja se posvećuje podizanju jezičke i opšte kulture, jer jezička kultura je naravno deo opšte kulture i to mislim da je pomenuto malo pre. Dakle, problem je sa nedostatkom opšte kulture, sa nedostatkom osmišljenih programa obrazovanja i kultivisanja građana. Tome se može pristupati iz raznih uglova na razne načine. Jedan način koji mislim da je za svaku pohvalu su recimo jezičke rubrike u listovima. Ne znam da li ih ima.
Stijović ima rubriku.
Naravno,
politici.
Znam, upravo sam pošao da kažem. Ja rado čitam rubriku koleginice Stijović i rubriku kolege Kleina u Ninu. Pa vidim od pre nekog vremena i u Danasu ima takva rubrika koju vodi, kako beše, Marijana Stevanović, mislim da se zove, meni ranije nepoznata osoba. Dakle, to je sve, ta rubrika je naravno drugačije koncipirana od ovih, ali svejedno, sve je to korisno. Treba obrazovati narod, znate, malo pre rečeno, narod traži, kao, narod često traži ono što mu se nudi,
tako je.
Znate, ali treba znati šta narodu treba ponuditi, da on može da bira, pa onda reći, narod traži, izabro je to i to. A ako narod traži ono što mu se besomučno i neprekidno servira na udarnim medijima, naročito elektronskim medijima i naročito na nekim televizijama, mada ne samo tamo, i u tabloidnoj štampi, ako se narod napada danonoćno time iz svih oružja ove vrste, on će to da traži jer ne zna za drugo. Kad bi znao za drugo, možda bi izabrao to drugo. I zato sam rekao na samom početku ovog razgovora da je ovdje zapravo reč o jednom dugoročnom procesu vaspitanja i obrazovanja naroda i da prečice kakve su sastavljanje zabranjenih reči ne mogu tu mnogo da pomogu.
Da, izvolite, profesorko, na samom smo kraju
sve
našeg
vreme,
razgovora.
Sve vreme slušam profesoru, mislim da gotovo i ne moram da kažem sve što je profesor rekao, složila bi se. Svaku bih rečenicu potpisala da sam ovo pročitala, rekla bih ne morate da me pozovete. Upravo tako, ja ovo ne posmatram kao samo kao jezik. Problem, jezički problem, nego opšti kulturološki problem. I dok mi ne rešimo kulturološki problem, nećemo mi rešiti ni ovaj problem. Jako mi je drago što ste pomenuli, kao čovjek koji se ne bavi te dijalekt, a ja se time bavim i znam sa čime se susreću, ljudi koji govore drugačije, koji ne govore standardnim jezikom ili koji imaju češće ogrešenja, zaista ih gledaju sa nipodaštavanjem, sa prezrenjem i ja uporno moram da govorim, nema nepravilnog jezika. On ima drugi jezički sistem, a sticajem društvenih historijskih okolnosti nije taj dijalekat izabran za književni, nego ovaj kojim govorimo. I svakim dijalektom se može sve iskazati, što možemo mi i ovako govoreći. Tako da mi je drago da govorite, a naravno stoji iza toga da je to odnos i prema čoveku, ne samo prema dijalektu. Ali ja branim i dijalekat kao sistem. Naravno, potreban je standard, tu nema nikakve dileme, ali dijalekti nisu, znači, loši, iskvareni i da, ne treba ih gledati sa podozrenjem.
A kada je reč o skupštinskim debatama, tamo nije problem taj način dijalekatskog, ako neko govori izrazito s primerima jezika svog kraja, to niko ne dovodi u pitanje i nema niko pravo da se negativno postavi prema takvom govorniku. A ovdje smo govorili o tim grubim, nepristojnim rečima. Deca bi rekla, to su ružne reči. Ja se sećam, moje dete nije bilo još krenulo u školu kada je njegov brat od strica nešto opsovao, ovaj je došao pa je meni rekao, mama, on je rekao ružnu reč. To su u stvari ružne reči, ako bismo... Eto, taj dečiji uzrast poštovali, mi bismo sada rekli rečnik ružnih reči, ne ni nepristojnih, ni grubih, ni ima još reči koje bismo mogli u sve ovo da nabrojimo, ali neka to bude pravilo da se ne upotrebljavaju ružne reči. Profesor ima unuku koja pravi slivenice, još nije, mislim, krenula u školu, pa evo, krenule, poslušajmo dečiji glas u rešavanju ovih itekako važnih, krupnih, ozbiljnih, kako god, problema, a odnose
samo za
se
dijalekte,
na
jako ja
najviši
dijalekte.
Nivo. Izvolite, ali evo tu
ništa.
Smo
na samom ne mislim kraju. Da dijalektima ima mjesta u skupštini.
Ali ne mogu se ljudi baš na tom nivou toliko promijeniti kada
standardni jezik
u skupštinsku
ako vi 16 godina provedete, naravno šira je tema, nećemo, akcenat je teško savladati, to razumem da ne mogu, ali
neka se uzdrže,
padežne sisteme mogu, da. Reči koje
neka se uzdrže od grubih reči i za početak će biti dobro, neka konsultuju vaše knjige, priručnike, evo profesorka Rada Stijović ima jezički savjetnik, ja sam pomenula jednu od knjiga profesora Bugarskog, Lica jezika, ima i drugih rečnika i drugih priručnika, pa trebalo bi malo s vremena na vreme i poslanici da bace pogled na neku od tih reči, kako se može drugačije reći reč koja im je trenutno pala na pamet da je izgovore, a i da razmisle da li će time uvrediti onoga kome je reč namenjena. Hvala vam na razgovoru. Naši gosti bili su profesori univerziteta, profesor dr. Ranko Bugarski i profesor dr. Rada Stijović. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.